Бісмілла дейін сөз бастап, қарылың алтын тоз бастақ, жарқ етіп өте шығайын, қоздырып қиқу көз жасқап, бауырыңнан жара ал енді, аламандағы бозғасқат. Кеудемнің ашып сарайын, сазыма сұлу салайын, үзілгенше бармағым қос ішекті қағайын, шырайын шашып бас көздің қауырсынын хас сөздің, ақындық пен тарайын қалағандарың сөз болса, жырдан шапан жабайын, ақ пейіліңнен айналдым, айтыс деп келген ағайын. Жан аман жағым сау болса, өлеңнен сарай соғармын, көктуыңда күніңдей келбетіне қонармын, көк аспаныңда қалықтап қырандай қанат қағармын. Тәуелсіздік бұл бақыты бүгінгі біздің қоғамның, сезіну керек жүрекпен сәулесі болса санаңның. Біздерге мұны біреуге базарлыққа кеп берген жоқ, құты деп басқан қадамның, қызғалдақтары даламның, арынан нәріп анамның, қанымен өскен бабамның. Терісі жұмсақ суырдан, тектілікке жуынған, құстан туған құмайдай, жер апшысын қуырған, ерке бұлан қанығым, аттақ бір тыңа бұрыннан. Келісті сөз керуенің, алтын күміс буынған, ал менің жырым нұрланып, нұр туғаннан туылған, жан қожаның қылышы жарқылдатып суырған. Талай ділмар алдымда ысып тұрып суынған, сөзімді несін бұлдайын, асқан байдың алалы жылқысындай ақ шұбырған. Топ ішінде толғансам тыңдарман талай халықтың, таңдайлары уылған, ел алдында екеуміз уәлі сөз айтайық, ала сармай тұғырдан, тәуелсіздіктің тойында шығып кеткенше шыбын жан. Өнеге өлең жалғаған, айналдым сендей ардадан, лашығын сөздің түзерісің, лашын құс болсаң самғаған. Абарық екен пошымың, арылмаған аттай арбадан, қақ жарылған кеседей құлағыңа таңғалам. Қыр мұрынды жігітсің, қырым еті қалмаған, тоқ етерін айтқанда дәл өзімнен аумаған. Кезегіңді берейін, жырыңнан бүгін нәр алсын, қарашығындай қазақтың, астанам асқақ сән қалам.
Неге маған көп қарадың, атамнан алмайды екен от жанарың. Сені қайдам әйтеуір менің өзім іштен тініп бір түрлі боп барамын. Жаңағым маған айтқан теңеуіңді өзіңнің жарнамаң ба деп қаламын. Ассалаумағалейкүм сәлем бердім, армысың арда жұрты Астананың. Бір үйдің егіз ұлы секілденген, тілеуін тілеңіздер қос баланың. Мен бұрын бұндай күйді кешпегенем, таңғалудан жоқ боп тұр басқа малым. Оң жағыма қарасам ақын емес, айнаға қарағандай боп қаламын. Нәгигәдім, нәгигәдім. Інісі ағасынан алмас екен, көрерменнің көңілін жаулас екен. Оқсағаным жақсы ғой, бірақ мұның айтысқа кедергісі болмас екен. Ең бастысы бағасын берген кезде қазылар шатастырып алмас екен. Егер де абайсызда шатастырса, Нұрдәулеттің бағасы он бос екен. Нәгигәгім, нәгигәгім. Қазаққа құдай берген батпан қала, Астанам сенсің маған мақтан қала. Селиноград кезіңнен сақтап қалып, қазығын қарт қорғалжын қаққан қала. Ең алғаш Астана боп бекігенде бата берген Алматы аттал баба. Тараз тасын Қызылорда құмын беріп, Шымкенттің цементімен қатқан қала. Қабырғасын көтеріп Қарағанды төбесін Талдықорған жапқан қала. Семей шыны Қостанай құлып салып, Өскемен өрнектерін басқан қала. Кереку Қызылжар мен Көкшетаудың қарағайын еден қып жатқан қала. Орал менен Ақтөбе оюлады, Ақтаудың қызметі Ақтау ғана. Есігін Ереймен тау салып беріп, терезесін темір тау таққан қала. Атыраудың жылуы мұнай беріп, электрін екібастұз жаққан қала. Арқалық Торғай түгел көшіп келіп, басынан ауған бағын тапқан қала. Ұлттық ауыз бірлікке ұйтқы болдау, 300-дің білегімен соққан қала. Әгегәгім, әгегәгім. Ағамсың ұл өнердің сырын білген, атақты шайырлардың жырын білген. Сені мен айтысасың деген кезде әдейілеп ізіңе үңілдім мен. Екі қолға бір жұмыс таппай жүрен, қызметің құтты болсын бүгін кірген. Мырзатай ағам сені жұмыс қапты, болған соң өнеріңнің құнын білген. Әріптесім болдың ау сен де менің, қатарымыз көбейді білім дұлмен. Байқұс басым жұмысқа кірер кезде, он күндей құжат жинап жүгірдім мен. Анақ анықтама алам деп дүйсенбіде емхананың есігін ұрып жүргем. Мекенжай бюросына сейсенбіде кіріп ап, сәрсенбіде шығып жүргем. Бейсенбіде 5 сағат кезек күтіп, әйтеуір жұмаға да іліндім мен. Сенбі менен жексенбі демалыс боп, келесі дүйсенбіге бұрылдым мен. Әйтеуір біраз уақыт кетіп еді, сол кезде құжаттардан түңілдім мен. Ал сен болсаң бір күнде кіріп апсың, Кубалап сықтықтың тілін білген. Жұрттың бәрі демалып жүрген кезде бұл жігіт мұйығынан күліп жүрген. Әртістің ең пысығы сен болдың ау, жұмысқа жексен бүгін тұрып жүрген. Әгегәгім, әгегәгім.
Ақ домбыра қолға алып, сүлейдің сазы салғаным. Асыл сөзді әкемнен аялап ұстап жалғадым. Шешен сөзді шешемнен сүтпенен емген ардамын. Жексенбіде жұмысқа тұрдың деп жырды арнадың. Сенімін елдің ақтармын, тигенше жерге жан басым. Жарқылдап тілім алмасым, безбен деп сөздің салмағын. Жүк ағам өзі баталы, тобына қосты тарланын. Асқар Тау Мырза ағама рахымы жаусын Алланың. Сөзіңді және саптадың, қателестіріп берер деп. Соңара қазы балдарым, шамдан ба шайыр болғаны, шатастырмаса жанжарың. Мейман боп барсам үйіңе, әкеліп шығып балдарың.
Әйтеуір қағып мені қалғын кеп жүр. Нұреке енді өзіңде алғын дем бір. Кеше Нұрлан үш балаң бар деп еді, Нұр дәулетте соны айтып дәудірлеп жүр. Баласы көп болғанның несі жаман, онсыз да қазағым азбын деп жүр. Бес балаға әке боп балпаң басып, бақыттан бас айналып балғын бек жүр. Айбекте бес баланың әкесі боп, перзенттің қызығына қандым деп жүр. Қазақты көбейтуге үлес қосқан солардың өнегесін алғым кеп жүр. Ең бірінші некемді қиған кезде әдейілеп мешітке бардым мен бір. Неке сыйға алтын алқа әперем деп уәдемді беріп едім қалжың мен бір. Бірақ мен ол алқаны әпергем жоқ, әйелім де ұмытып қалдым деп жүр. Ол жайлы өзімді әлі тіс жармаймын, қартайғанда жүрегін жарғым кеп жүр. Көп балалы ана қып сол алқаны өкіметтен ап бере салғым кеп жүр. Әгегәгім, әгегәгім. Нұр дәулет ағам менің аман болғыр. Баламды айтып қағыттау балаң болғыр. Ақыры бала жайлы сөз қылдың ғой, бір әңгіме айтайын саған мен бір. Елбасы Қазақстанын көбейтіңдер, біздің жерге жетпейді адам деп жүр. Содан бері біздерде тыныштық жоқ, шүкір қазір балалы үй базар боп жүр. Құдай маған жарды да бере салған, бұйырт сәлі он шақты табам деп жүр. Табуын табады ғой, бірақ қазір бала бақша мәселесі алаң боп жүр. Бүгінде тұңғышымның тілі шығып, әке қашан бақшаға барам деп жүр. Байқасам, 5000-ші кезек деген қартайғанда жетермін оған мен бір. Сөйтіп жүріп, балама ақыл кіріп, жағдайым одан бетер жаман боп жүр. Әкетай, бақшаңды іздеп, әуре болма, бұйырт сенді, мектепке барам деп жүр. Сөйтіп жүріп, баламның есі кіріп, өзіммен айтысатын заман боп жүр. Сен мені бала бақша қапарғанша, мен сенің немереңді бағам деп жүр. Әгегәгім, әгегәгім. Жайымыз осы болар көсілетін, мәселеміз көп шығар шешілетін. Менің ғана жайым емес, бірақ бұл сөз жастардың жағдайы осы өкінетін. Бұл күндері қазақтың келіндері болып жүр, көп нәрседен кешігетін. Бақшаның ойлағанда өшіретін, алуға да қорқады декіретін. Ағайын бақша жайын шешейікші, солар ғой ел мерейін өсіретін. Мырзатай аға, маған ұрыспаңыз, менің де қызарып тұр екі бетім. Артық ауыз ештеңе айтқаным жоқ, бұл сөз емес қадырды кетіретін. Жай ғана бақшамыздыр еттес екен, ақшасын аямайтын өкіметім. Мәгегәгім, мәгегәгім ай. Ақындар неге бүгін сайрамайды, сайрамай ел көңілі жайнамайды. Шетелден де ақындар келіп отыр, қазағым бергеннен соң тойда бәйгі. Нұреке, сен дарықсың, мен дарықпын, айтайын елге берер пайда жайлы. Сол ақындар көргенде екеумізді, біз жайлы жамандыққа бойламайды. Жиырмаға таңа толған біздің елде, жемқорлар тұрады деп ойламайды. Әгегәгім, әгегәгім.
Тойладық тәуелсіздік тойымызды, ақ көңіл бауырымсың ойыңызғы. Он балаға жоспарың жаман емес, бұла күш бұлқынтқан соң бойыңызды. Демография бекетін бетке ала бер, келіншегің тоқтатқанша пойызыңды. Бала бақша көңілдің алаңы ғой, дүрліккен ел жұртқа да дара бұл ой. Үйдегі келіншегің алтын асыл, аналардың жолы мен бағады ғой. Сонан соң өзің айтқан алқаңызды, маңдайдың теріменен тағады ғой. Бұлбұлдың сәні бола ма, бағы болма сән салатын. Бүркіттің сәні бола ма, тұғыры болмаса қонатын. Бір басарлар жамыллар, жапанда жортқан бір атын. Тұлпарлар орға құласа, жабының жолы болатын. Сүлейлердің мен ізедім, айтайын теңеу жаңатым. Қырандай көкке самғасам, жыр жассын бұлтқа қанатым. Талабым далла қолдай көр, тәуелсіз атқан дара күн. Ерке бұлан үстіңгернін өр кетіреп, ашады астыңгернін жер кетіреп. Айтар ғойы дананың аймаңдайы, өлеңдері қас батыр өр көкірек. Жөкеңде ишараттап отыр бізге, бір ауыз айтып жібер елге тілеп.
Ерке бұлан, осы дәмін кесілмей тұрғанда бір шумақпен қайыға қой.
Кешегі кеңес заманда кетпенім талай кетілді. Аштықты қолдан жасаған Голощекин кеміріп, Сталин жеді етімді. Асылдың бәрін атқызып, қалғанын шетел астырып, берекем дәбден кетірді. Шетелде қалған қандасым жетім қозы секілді, жамырап жүріп отығып, маңырап жүріп жетілді. Азаттығында алғанда тағдырым оңға шешілді. Көк туымды көрген жұрт керуенін жұртқа көшірді. Қара жорғасын билетіп, қазақ арбасын сүйретіп, Алтайдың арғы жағынан ауылым келіп қосылды. Ата дінімді ұстанып, бісмілләменен тіс жарып, түлігіне құттарып, ит жүгіртіп, құс салып, баян өлгейдің бауырынан бауырым келіп қосылды. Ата жұрт бізге арман деп, бізде қарап қалман деп, қаптауының маңынан қауымым келіп қосылды. Үрімжіден үй жығып, Құлжадан қымыз құйдырып, Қобдаға бетін сүйдіріп, Тарбағатайдан төтелеп, тамырым келіп қосылды. Бәріміз бір ту бір ел боп, төрт құбылан түгел боп, ел мерейін өсірді, жаратқан ем жасаған көп көрмей енді осыңды.
Қазылар алқасы, бүгінгі сөз сайысын бастаған бер жағында отырған Нұрдәулет Махамбетов қазалы, бір сегіз несіпбек айтылы, қалған тоғыз. Жазып отырмын ба? 62 болу керек. Еркебұлан Қайназаров, Еркебұлан Қайназаров, барлығы 10, 70 ұпай.